أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برمسة الحمد لله كتما فيه ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita yaitu teologi Islam. Dan alhamdulillah kita sudah membahas berbagai pembahasan, salah satunya adalah tauhid dalam perundang-undangan. Kita sudah membahas bagaimana kita membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang layak dan mampu untuk memberikan undang-undang kepada kita. Dan pada kesempatan ini kita ingin membahas poin yang terakhir tentang tauhid dalam perundang-undangan, yaitu tentang tugas kita sebagai manusia. Setelah kita membahas tentang undang-undang itu sendiri, kemudian pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki wewenang, memiliki kemampuan untuk membuat undang-undang bagi kita, maka pertanyaan terakhir adalah apa tugas kita? Kalau kita ingat di pembahasan kaidah lub, kaidah lub adalah kaidah yang berbicara atau yang memiliki arti bahwa ketika sesuatu atau sesuatu perbuatan itu bisa mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah harus melakukan perbuatan itu sendiri. Dan salah satunya adalah taklif. Kita sudah membahas pada kesempatan yang lalu. Taklif itu salah satu metode untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taklif itu berbicara bagaimana seseorang bisa menjadi hamba yang benar. Dalam taklif kita mendapatkan kita harus sholat, kita harus puasa. Ini semua adalah salah satu metode kita untuk bisa menjadi hamba yang benar dan hamba yang baik. Kemudian, apa sih tugas kita setelah kita meyakini bahwa Allah pasti memberikan taklif kepada kita? Pasti itu. Dengan kaidah lub yang telah kita bahas bersama-sama. Tugas kita itu apa? Ini adalah satu hal yang sangat penting. Jadi kita jangan melihat kepada satu sisi saja. Jangan kita melihat kepada Allah saja. Allah itu sudah menurunkan taklif kepada kita. Kemudian ada sisi lain. Apa yang harus kita lakukan setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan taklif kepada kita? Di sini ada tiga tugas yang harus kita kerjakan sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah belajar tentang undang-undang yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita sudah memahami bahwa kesempurnaan kita, kemudian ketenangan kita itu bergantung dengan undang-undang? Ketika kita sudah menyadari bahwa ketenangan kita, kebahagiaan kita itu bergantung dengan undang-undang, maka sudah sewajarnya dan seharusnya kita harus belajar undang-undang tersebut. Orang kalau baru mendapatkan suatu alat, seolah komputer, maka kewajiban pertama yang harus dia kerjakan adalah dia harus belajar bagaimana memfungsikan atau menggunakan komputer tadi. Berarti harus belajar. Itu adalah wazifah, tugas, kewajiban pertama. Kita sebagai manusia itu sudah diberikan berbagai fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari undang-undang kita sudah diberikan. Dan tinggal kita yang harus berusaha untuk memahami undang-undang tadi. Jangan sampai undang-undang itu sudah ada. Karena kita tidak maksimal dalam mempelajari undang-undang tadi, maka kita salah dalam memahaminya. Ketika salah, bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, justru kehancuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini haram untuk dimakan, tapi kita karena kita tidak belajar, kita makan barang yang haram. Kita melakukan perbuatan yang haram. Bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi kehancuran yang kita dapatkan. Makanya tugas kita adalah belajar yang pertama. Kita harus berusaha mengetahui undang-undang yang Allah turunkan kepada kita. Setelah kita belajar mengetahui undang-undang, maka tugas yang kedua itu mengajar. Memberitahukan kepada orang lain. Kalau tadi adalah tanggung jawab pribadi, artinya tugas pribadi, kemudian yang kedua adalah tugas yang bersifat sosial. Kita itu tidak bisa mengingkari tentang tanggung jawab kita sebagai makhluk yang bersosial. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu bukan makhluk yang bersosial. Semua orang mengatakan manusia adalah makhluk yang bersosial. Makanya kalau kita kaji tentang kehidupan orang-orang di pedalaman, mereka juga punya sosial, sesuai dengan budaya mereka. Tidak ada suatu komunitas yang mereka tidak hidup dalam kehidupan sosial, tidak ada. Makanya kewajiban yang kedua, tugas kita yang kedua setelah kita menjalankan tugas pribadi kita itu belajar, tugas kedua adalah mengajar. Inilah tugas sosial. Kita harus memiliki empati. Kita harus memiliki rasa kepedulian kepada sesama. Tanpa ada rasa kepedulian kita, maka kita tidak akan bisa dikatakan sebagai manusia yang sempurna, manusia yang baik. Makanya tugas yang kedua setelah kita belajar mengetahui undang-undang Allah Subhanahu wa taala, kita mengajar kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk belajar. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa menimba ilmu dan mempelajari undang-undang yang Allah berikan kepada kita. Itu tidak semua orang. Makanya orang yang memiliki kesempatan dan taufik mempelajari undang-undang Allah Subhanahu wa taala, dia wajib untuk mengajarkan kepada orang lain. Karena bukan hanya dia saja yang butuh undang-undang, orang lain juga butuh undang-undang. Dia juga ingin bahagia. Dia juga ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan bisa terwujud tanpa dia mengikuti undang-undang, menerapkan undang-undang tadi. Makanya kewajiban kita sebagai makhluk yang sosial, kita harus mengajarkan apa yang kita pahami tentang undang-undang kepada orang lain. Itu adalah tugas kedua. Tugas ketiga adalah penerapan, aplikasi, praktek daripada undang-undang yang telah kita pahami. Yang namanya undang-undang itu bersifat teori. Dimanapun, undang-undang itu bersifat teori. Undang-undang ini akan bisa memiliki efek positif dalam kehidupan kita tatkala undang-undang ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kita berbicara dalam ilmu masak-memasak, kadang satu kopi dia akan menjelaskan bagaimana memasak masakan yang lezat dan benar. jam dengan teori. Teori ini kalau kita tidak gunakan, maka kita tidak akan bisa mencicipi masakan yang enak bagaimana. Terolah ketika masak harus kasih garam, itu teorinya. Tapi ketika kita masak, kita tidak memberikan garam pada masakan kita, ya tidak enak. Jadi kita tidak akan merasakan tentang manisnya daripada teori yang kita dapatkan. Kita akan bisa merasakan sisi positif atau efek positif dari para teori ketika kita menjalankan teori itu sendiri. Contoh lagi, dalam ilmu kedokteran, kita dianjurkan untuk memakan buah-buahan untuk menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara minum air sesuai dengan kebutuhan badan kita dan memakan makanan yang bersih, yang sehat. Ini adalah semua teori yang diberikan oleh dokter kepada kita. Kalau kita tidak menjalankan teori ini dan praktekkan teori ini dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan merasakan tentang apa? Tentang faedah dari teori itu sendiri. Kita tidak akan mendapatkan kesehatan, kenyamanan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan apa yang disandarkan oleh dokter. Jadi tadi, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, undang-undang adalah teori. Teori tanpa praktek tidak akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Kita tidak akan merasakan dengan diri kita tentang faedah dari teori yang kita miliki. Makanya dalam Islam dikatakan seseorang yang tidak beramal, maka dia bukanlah berilmu. Ini Islam, ini bahasa Islam terkait dengan orang yang alim. Bukan hanya dia memahami, tapi dia harus mengamalkan. Islam datang kepada kita untuk mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang luhur. Karena Islam mengetahui bahwa teori tanpa praktek itu tidak akan membuahkan hasil, maka Islam mengatakan bahwa orang yang alim hakiki, orang yang berilmu adalah dia yang mengamalkan ilmunya. Ini kata Islam. Makanya terkadang kita mendapatkan dalam hadis-hadis tentang satu kandungan hadis yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Kalau kita katakan orang yang berilmu itu orang yang mengetahui tanpa ada ilmu dia harus mengamalkan. Tapi Islam berbicara lain. Islam mengatakan orang yang berilmu adalah orang yang dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Itu adalah orang yang berilmu. Kenapa? Karena yang namanya orang alim itu, dia akan melakukan sesuatu yang memiliki maslahat dan faedah bagi dirinya. Kalau dia tidak melakukan apa yang dia ketahui, maka dia adalah orang yang bodoh. Masa ada orang alim itu, dia tidak melakukan sesuatu yang memiliki faedah bagi dirinya? Apakah mungkin? Pasti tidak mungkin. Orang yang alim pasti dia akan melakukan sesuatu yang memiliki faedah. Karena orang alim itu biasanya orang yang hakim. Makanya kalau kita bicara dalam diri Tuhan, Allah juga memiliki keilmuan dan memiliki sifat hikmah. Dua-duanya tidak akan bisa berpisah dari diri Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang berilmu, zat yang memiliki kuasa, maka Allah pun berbuat. Kenapa? Karena kesempurnaan ini pasti akan membuahkan hasil. Ini baru dikatakan sempurna. Kalau orang yang dia memiliki ilmu, tapi dia tidak menjalankan ilmunya, maka sama dengan dia adalah orang yang foto. Kenapa? Karena yang namanya kesempurnaan itu akan memberikan hasil kepada kita. Tanpa ada hasil, maka itu bukan sempurna. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang tanpa diamalkan, maka ilmu ini bukan ilmu kesempurnaan. Tapi justru ilmu ini bisa jadi pemborong bagi dia, dia akan sombong. Dan ini adalah 3 poin yang kita harus ketahui bersama sebagai manusia, sebagai makhluk yang Allah telah memberikan rahmat kepadanya berupa takdir. Baiklah para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, kita akhiri pembahasan kita dan kita sambung di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.